trunjen përgjësime që në funksion të regull, që me pas në edhe funksionimin e mirë të trurit. Mirë pësaj, për kjetë kombinimeve të ushqimit, po ndojnë na pak të kjo pjesa e serotoninës, do me thonë serotonina është një neurotransmitus i cili e ka, po thëmë, rolin kjo që në disponimin e njeriu, do me thonë njëhat si hormoni i gzimet. Kështë që kejtë njëzve ju intereson që është mujnë me erit ose me nëzit prodhimin e serotoninës. Edhe për këta, është një pikë ushqimi ljunë rëllë, pra është një loj aminoacidit, triptofani, i cili është para ardhës i serotoninës. Do me thonë, ajë në trunin tonë kthehet në serotonin. Mirë po, që kjo proces nuk është sa qa që tjeshtë sa njerës të mendojnë, për shkak se ka nevoj, do me thonë, është një farë barjere gjak tru, e cila, në cilën, në për cilën triptofani duhet me kalu për më në kthy në serotonin, edhe në këtë rast, glukoza ose karbohidratet e bojnë pikrisht atë kalimin e triptofanit. Kështu që për këtë arsye, si kombinim, është shumë mirë që gjithmonë, pavarësisht mendimit që njerëzit mendojnë që nuk është mirë me u kombinu karbohidratet me proteina, karbohidratet me proteina duhet me u kombinu në mënyrë që me u nxit prodhimi i serotoninës. Domethënë, po i përmend disa ushqime të pasura me proteina që kanë triptofan, janë për shembull pishku, mishi, arrorët e ndryshme, produktet e qumshtit, veza, djathi, edhe ushqime që përmbajnë karbohidrate janë për shembull orizi, tërshëra, fruta, perimet e ndryshme, buka. Domethënë, nëse bëhet një kombinim i tillë, mund të më ndihmu që me pas në disponim më të mirë.
Flasim pak edhe për lidhjen mes ushqimit dhe gjendjes emocionale, si reflektohet kjo? Njerëzit që vuajnë nga ankthi kanë tendencë që të kenë dietë më të varfër ushqimore në krahasim me ata që nuk vuajnë nga një problem i tillë.
Po, ka lidhshmëri, një person i cili ka ankth ose çfarëdo lloj po thamë kështu çrregullimi të shëndetit mendor, qoftë depresion ose diçka e tillë, ka lidhshmëri me një dietë pak më të varfër, sidomos në këto nutriente që i përmenda, domethënë sidomos në triptofan, domethënë për atë arsye po e përmendi vazhdimisht triptofanin që mundet me pas po e them kushtimisht mungesë ose pamjaftueshmëri të triptofanit, po edhe të nutrientëve tjerë, do të thonë vitaminave B, hekurit, vitaminës D. Realisht shumë njerëz thjesht kanë një disponim jo shumë të mirë, tash po flas për gjendje pak më të rënda psikologjike, siç janë për shembull ankthi ose depresioni, mirë po disponim jo i mirë që është megjithatë i menaxhueshëm, edhe shpesh herë raportojnë që vitamina D, domethënë marrja vitaminës D ju ndihmon që me pas disponim më të mirë. Edhe është shumë e kuptueshme për shkak se kur na jemi të lodhur, nuk ndihemi me energjitë mjaftueshme, kjo ndikon me një farë mënyrë në cilëtetin e jetës, edhe mandej se rezultati i asaj edhe disponimi ka më qenë, domethënë jo më i mirë i mundshëm. Kështu që lidhen me një farë mënyrë si zinxhir.
Po si ta krijojmë një shprehit shëndetshme të të ushqyerit, ose si ushqehet valja?
Atëherë, krijimi i shprehjeve të shëndetshme të ushqyerit merr ku mbajë shumë, domethënë nuk është diçka që ndodh brenda një nate, unë gjithmonë klientave të mi ju them që është mirë me fillu me hapat vegjël në mënyrë që mos me u demoralizu, domethënë një person i cili krejt ditën konsumon chipsa, çokoladë, ambësira, pijet gazuar, me u kthy më një herë në një dietë e cila është vetëm me perime, me fruta, edhe që nuk i pëlqen, po e them nëse si pëlqen, atëherë kish me u demoralizu shumë shpejt edhe kish me e lënë këtë dietë mas diku maksimumi 2 javë. Prandaj unë gjithmonë ju them, filloni me hapat vegjël. Domethënë ajo çka mundet me u bë është me kriju shprehin e të konsumimit mëngjes mas pari, e cila është shumë e rëndësishme për nivelin e energjisë gjatë ditës. Mandej me fillu me inkorporu aktivitetin fizik në ditën tonë, edhe nuk ka nevojë me qenë patjetër 1 orë aktivitet fizik çdo ditë, mund të me qenë 10 minuta, 15 minuta, thjesht diçka që me fillu, me u marr, me shku drejt asaj tendencës që me u marr edhe me më shumë aktivitet fizik. Mandej e treta është edhe te fruta, do me thonë, shtoje një frut ekstra si snack, do me thonë një tips shumë tjeta që definitivisht janë të menagjushme për shumicën e njerëzve. Edhe pak a shumë kjo është ajo që aplikoj edhe unë te vetja, do të thonë ju kur gjo ma shumë se sa ajo që ka ju thëm klientave të me, e kam një mënyrë të balansume të ushqyerit, mirë po jo ekstreme, jo kufizuse, do të thonë në rastet kur më hahet një pitë e ha, nuk e kam as pak problem, mirë po që shumicën e rasteve mundona me marrë ushqime që janë të pasura me vlera ushqyese.
Cilë është mesazhi juaj për të rinjtë që vuajnë nga obeziteti, pse ndoshta dëshirojnë të humbin peshë, por nuk e kanë të lehtë?
Okej, okay, atëherë më e para kishte me qenë që me u përgatit për një rrugëtim bagë të gjatë, do me thonë, kur gjo nuk vinë shpejt, këto sende të cilat janë të ndrushme nuk vinë shpejt, do me thonë, e di që shumë personat të cilat kanë problem me peshën, të ndohën me e provu një dietë të cila është e shpejta dhe kam jap rezultatet shpejta, mirë po ajo që ka ndodhë është që shumë shpejt edhe rikthehet pesha e cila është humbë për një periudhë kohore. Edhe e dyta është te kujdesi se ku i marrin informata. Do të thonë është gjithmonë mirë që me u konsultu me profesionistë në momentin kur vendosin me marrë kësi lloje të hapave. Do të thonë mundet me qenë ose me u konsultu me një dietolog, me një nutricionist ose me një person që i besojnë që mundet me i ndihmu saj për ketë kësaj. Shpeshherë njerëzve ju ndihmon kjo fakti që dikush po i mbikëqyr edhe është pak motivuese për ta me i tregu dikujt se qysh ju ka shku krejt progresi, edhe dikush vazhdimisht mi mbikëqyr edhe mi ju thonë okej, okay, jetu shku shumë mirë, dhe me thonë e koha një falë, e koha efektin e vetë edhe konsultimi me profesionin saj për këtë kësaj.
Po për të rinjt tjerë që ndoshta nuk vuajnë nga obeziteti apo mbi pesha, por që me gjitha të rezikua egziston, si që përmendëm më herët.
Paka shumë, të gjithë duhet me qenë të kujdesshëm për ushqimin, do me thonë kjo nuk ndalët vetëm të rinj që kanë probleme me obezitetin, përshkak se me gjithë se obeziteti është faktor reziku për paraqitjen e smundjeve të ndryshme, nuk është i vetëmi faktor reziku. Do me thonë njëra e pashëndeshme të ushqyërit me ose pa obezitet ndikon në paraqitjen këtëre problemeve shëndetësore. Paraqitjen ose në parandalimin, do me thonë varësir sa ushqemi apo ju shëndeshëm. Kështu që edhe për ta kishët me qenë këshillat e njëjta, mundoni me ndryshu shprehitet ushqyerit në mënyrë pavarësisht ndikimit që ushqimi e ka në peshën tuaj. Do me thonë, ka të bëj me shëndetin, jo veç me peshën si izolem.
Aktiviteti fizik, shujtat e rregullta, duke përfshirë në to sa më shumë pemë perime dhe kontrollimi i nepseve. Duke të përveç që ishin fjalët kyçe të këtij podcasti, janë edhe rrugë për një trup e mendje të shëndetshme. Nuk thon kot. Mendja është shëndosh, në trup të shëndosh. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Epizodet tjera do të mund t'i gjeni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.